Andre Timoteus brev. Jeg har lurt på om jeg skal, men jeg skal ta dere med ut til Etiopia en liten tur. For lenge, 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 lenge siden. Vi var kommet på en ny misjonsstasjon som heter Gidole, noen kjenner kanskje navnet. Og der, vi visste det, vi hadde arbeidet på en annen del av landet før, men vi visste det at i Gidole var det store problemer. Og så, ja, jeg var jo begynt å bli litt erfaren misjonær med både oppturer og i hvert fall nedturer i revolusjonstida. Så det var greit, og så kom vi til Gidole og tenkte kanskje vi skulle begynne litt forsiktig, sånn som misjonærene trodde de skulle gjøre i gamle dager. Det var å reise masse rundt i distriktet. Det var ikke tale. Det var ikke mulig. Og så snakket jeg litt med han som leder, etiopiske leder. Jeg må ikke finne på det. Og litt forskjellige sånne ting, og det var ikke mye å gjøre, det var det ikke. Og Gidole, som hadde vært et mønsterdistrikt egentlig, hadde fullstendig, skal vi si, klappet sammen. Det er revolusjonstida, det er ateismen, det er kommunismen. Og lærerne hadde, de fleste av de vendt seg vekk fra både kristendom og alt mulig, så de nekta å undervise i kristendom på skolen. En del på hospitaler, samme, og til og med både presten og bibelskolelæreren, de hadde satt navnet sitt på, signert på at de ikke skulle gå utenfor misjonsstasjonens område og forkynne evangeliet. Og vi vil kanskje kritisere det, vi skal være litt forsiktige med det. Så jeg gikk nå der. Og misjonærer andre steder, reiser du mye i distriktet? Nei, sier jeg, jeg gjør ikke det. Hva gjør du da? Nei, jeg venter. Jeg venter på et eller annet. Og så prøvde jeg å spørre forsiktig om jeg kunne få bruke kjerka på mandagskvelden og ha bibeltime for ungdommene som ville komme. Det hadde jeg gjort tidligere andre steder. Nei, ikke noe gehør. Søndagen kunne vi møtes i kjerka, men ikke noe mer. Og så ble jeg god kompis. Jeg var kompis med disse også, det var ikke verre enn det, men skolestyreren fikk jeg litt kontakt med, og så spurte jeg han forsiktig en gang og få snakke ordentlig med han om jeg kunne få lov til å ha litt for ungdommene oppe på skolen. Ja, så jeg gjør litt, den historien litt lang da, så ble vi nå enige om at en lørdag når det ikke var skole, så skulle jeg få lov til å ha en bibeltime for ungdommene. De som ville komme da, selvfølgelig. I et klasserom, ikke i kirka, var ikke snakk om. Der. Og jeg svevde hjem til Karin. Nå er vi i gang. Første gang utenom den søndagsgudstjenesten i kirka. Vi hadde vært lenge der. Jeg skulle få lov å begynne litt med å undervise elevene. Neste lørdag er vi i gang, sa jeg til Karin. Så stod jeg. Yes! Så ser hun på meg. Det hender av at jeg får det blikket. Det er fullstendig, det er en eller annen skivebom. Odd, neste lørdag i juleaften. Jeg hadde hivet hele juleaften i søpla, altså, for å si det hvis det var det. Men jeg har en klok kone, så ble vi enige om det, at hun kunne utsette julemiddag. Vi skulle ha masse gjester og greier på det. Utsette den en time, og så gikk jeg opp igjen til han rektoren der oppe og spurte om vi kunne ha den bibeltimen en time før. Og så ble vi enige om det, og det var julegaven til meg det året. Og så er vi, ikke en gang på Drottningborg, hadde jeg noe greie på dette, men da jeg på mine gamle dager begynte å rydde i gamle papirer, så finner jeg et lite her greier i det. Og så står det oppe i hjørnet her, 24.12.88. Det var den bibeltimen jeg holdt for de elevene den gangen i Gidole. Det var en milepel i mitt liv. Jeg skal holde den bibeltimen for dere i dag, sånn noenlunde. Jeg skal snakke norsk. Notatene her er på amharisk, men jeg tar det på norsk. Det går vel like greit, tenker jeg. Men før vi kommer fullt så langt, så den har en innledning den nå. Og det, nå er det forfølgelsestider, bare så dette er sagt. Det er vanskelige tider for de kristne. Jeg kan bare nevne kort, enkelte ganger, hva jeg etter som de tok ungdommer og sendte til krigen som soldater, eller kanonførde, passer bedre. Og de gjemte seg både her og der, og vi visste jo selvfølgelig ingenting om det, at, men vedskjulet vårt, der var veden stablet rundt og over og under, og der sov det gutter om nettene på de tidene der, og vi visste ingenting, selvfølgelig, og så videre, sånne ting, men altså det var vanskelige tider. Men jeg kan bare kjøre full fart nå gjennom noen av kjerneordene her. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og så sier Paulus, jeg er bundet til lenker, men Guds ord er ikke bundet. Er vi troløse, så er han trofast, og han kan ikke fornekte seg selv. Så han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gode gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Men du skal holde fast på det du har lært. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse, rettferd. Og jeg har stridt en god strid og fullført løp og bevart tro. Jeg kunne holdt deg preik om hvert av de, men jeg skal ikke det nå. Men, og det som kommer akkurat her nå, tror jeg heller ikke jeg hadde så veldig til de ungdommene. Jeg hadde nok den setningen her, men Paulus, han skrev 2. Timoteus brev. Det er det siste brevet vi har fra han. Så er det, han vet at han skal dø. Og så leser vi at han er himmelvendt. Han som har gjort endene på døden, sier han, litt senere, for at vi, de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. Da ser han fram til det som skal komme om dager, uker, kanskje noen måneder, at han skal nå fram til himmelen, og samtidig så er han så på plass. Han er så på plass og skriver til Timoteus. Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos Karpos. Om man har glemt den eller lagt den igjen med vilje et eller annet langt opp, bort med Efesus-traktene nesten. Få med deg den kappen når du kommer fra Efesus. Reis via Troas, og så hent kappen, for den må jeg ha. Og så må du få med bøkene som jeg har der. Og så må du få med de pergamentrullene som jeg har. Jeg synes det er så befriende. Og så lever han. Og det tror jeg er noe med Paulus. Han var både himmelvendt og klar til å fortsette å leve. Jeg nevnte så vidt i stad om 2. Tessalonikerbrev, noen som hadde sluttet arbeidet. Det er en del som slutter å leve. Slutter rett og slett å leve. Paulus levde helt til det siste. Få med kappen jeg må ha, om det var fordi han frøs, det er jeg ikke sikker på, men i alle fall den vil han ha, og så må jeg få bøkene og de rullene, de der pergamentrullene, det der, ta det med deg til mot hvis jeg må ha det. Kanskje jeg dør før du kommer, men likevel ta det med. Et eller annet sånn. Det er så befriende. Men nå skal vi gå til situasjonen litt. Jeg husker så mye så langt tilbake, men det er det siste brevet vi har. Det er svært personlig. Og der er det 2. fangenskapet hans i Roma. Og nå er det keiser Neros forfølgelse etter brannen og alt det der greiene der. Og det er de kristne fikk skylda. Og så kan vi tenke oss at han sitter litt dette. Fikk han nok ikke lov til det siste fangenskapet å sitte sånn i fred og ro og skrive. Men han har det klart å skrive i alle fall. Det er også, da er han igjen dømt. Og så skriver han til Timoteus, sin gode venn. Kom til Roma så fort du kan, så jeg kan få se deg en gang til. Det er egentlig det han sier, for tiden den er knapp. Nå kom kartet igjen. Klarer dere bittelitt? Paulus er der oppe, helt oppe på toppen der. Sånn, i Roma. Han vet han skal dø, og sender Tychikos av alle. Han sender Tychikos til Efesus. Med det andre Timoteus-brevet, og sier Timoteus, kom så fort du kan, men husk å reise innom Troas og få med den der kappen og de der bøkene mine og det greiene jeg må ha det, og så får du komme deg over til et eller annet og opp til Roma. Det er det. Og det vi skal se på nå, det er altså det som jeg i Etiopia prekte over 8 punkter, og jeg har tatt det litt tematisk, de 8 punktene. Og da får vi punkt 1, en overskrift, og så blir det 1 eller 2 sitat fra 2. Timoteus brev. De skal vi lese. De som er understreket, de skal vi lese, så det blir en del lesing fra det. Og det første punktet, det er for evangeliets skyld. At Paulus er fanget, han er ikke en kjeltring, han er ikke en tyv, han er ikke en drapsmann. Det er på grunn av evangeliet. Og så ser dere, jeg streker under 1:11-12, og da leser vi 1:11-12, nå kommer det opp her. For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lider. Det er for evangeliets skyld, fordi han har forkynt evangeliet, Guds ord. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Punkt 2. Alle har forlatt ham. Det er litt stusselig egentlig å lese det. Kapittel 4 der. Jeg slår opp for. Jeg skal ikke kritisere Paulus for mye, men det er faktisk ikke helt sant at alle har forlatt ham. Men han føler det nok sånn her, at alle har forlatt ham. 2. Timoteus brev kapittel 4, jeg skal ta litt randet med det. Du kjenner til at alle i Asia har vendt seg fra meg. I Efesus område og de områdene, alle har vendt seg fra meg. Jeg sier det er ikke helt sant det han skriver, men det er Paulus sin følelse at alle har forlatt ham, men han skriver selv i kapittel 1 i brevet her. Du kjenner til at alle i Asia har vendt seg fra meg, sier han. Også Phygelos og Hermogenes. Må Herren forbarme seg over familien til Onesiforos. For han har mange ganger gitt meg nytt mot og skammet seg ikke over mine lenker. Nei, da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg. Det er noen altså. En ifra som alltid har støttet av Paulus der i de områdene. Og til og med kom til Roma for å leite etter han, og finne han, og fant han. Og så sier han at må Herren la ham finne barmhjertighet hos Herren på den store dagen. Hvor mye han har gjort i sin tjeneste i Efesos, vet du best selv. Så det var noen. Det var noen med Paulus føler seg veldig, veldig, veldig alene og forlatt av mange. Og det som kanskje er noe av det tyngste, det er han som heter Demas. Det er kapittel 4. Han forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Demas hadde vært en god medarbeider for Paulus. I Kolosserbrevet og Filemon så møter vi han. Da er han en medarbeider som blir nevnt som en god medarbeider, og nå har det gått noen år. Han forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Det er ikke noe, ser ut for noe, ikke noe sånn veldig oppgjør med Paulus, eller noe personlig, eller et eller annet. Han har rett og slett sklidd bort. Sklidd bort. Det var en del ting som tok mer av tiden, alt sammen, og så blir det litt og litt mer lunkent, og så blir det til slutt at han bare forsvinner. Han er ikke den eneste historien som har hatt det sånn. Og hvor mange ivrige kristne ungdommer i Norge har ikke opplevd akkurat det samme. De var litt sånn som det med de såkornene som Jesus forteller, de hadde ikke rot. Og så var det stor begeistring. Og så begynte hverdagen å komme, og så begynte en annen ting å komme, og så ble det karriere, og så ble det ditt, og så ble det datt. Og så sklir de vekk. Det er tusenvis i vårt kjære land som har opplevd akkurat det samme. Det er noe av det tristeste av alt, egentlig, synes jeg i alle fall. Det er ikke så mange dager siden i Vårt Land så står det at en forsker på MF til og med har vært prest og greier, og han var nå blitt ateist. Hadde sklidd vekk. Litt etter litt etter litt, og nå til slutt så hadde han blitt ateist. Og det tenker jeg. Jeg tenker ikke hva det som skjer, men jeg tenker på nå må jeg passe meg. Det er det jeg tenker på. Det er noen andre også som ikke har forlatt Paulus denne gangen. Da kommer vi til kapittel 4. For det at Paulus, han har sendt noen vekk av de som er hos han. Han har sendt de vekk, noen trofaste, både Titus og Tychikos, så skriver han om i kapittel 4. Kreskenes igjen, han har reist til Galatia, og Titus har reist til Dalmatia, og lengre ned, Tychikos har jeg sendt til Efesos. Så Paulus, helt inn i døden, så har han sendt ut folk for å evangelisere sine beste medarbeidere. Og så er det en bare som er igjen i Roma, og det er Lukas. Men han føler seg veldig alene. Han føler seg ensom. Men Gud har ikke forlatt meg, skriver han. Gud har ikke forlatt meg. Og derfor så er jeg ved godt mot. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Men vi fikk ånden som gir kraft. Og det ordet som står med kraft der, det er dynamitt. Nei, det er det ordet der. Ånden som gir dynamitt og kjærlighet og visdom. Og i 4.17 så står det da, men Herren var med meg. Når alle andre var borte, Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen så alle folkeslag kunne få høre. Helt inni døden altså, så er Paulus opptatt av forkynnelsen, og at evangeliet skal nå videre og videre og videre. Og så legger ikke Paulus noe skjul på det at det følger lidelse med å være kristen. Det hadde han selv kjent på kroppen. Hele sitt kristne liv hadde han blitt forfulgt av en eller flere eller mange eller få. Han hadde blitt fengslet, stakkere andre korinterbrev på slutten der, og mange ganger han hadde blitt pisket og sultet og forlist og alle de, og fryst og vært svett og alt han hadde opplevd. Og likevel så fortsetter han det. Før de båten til Malta sank og alt dette, han forteller de tingene her. Alt han har. Og du, Timotheus, du må også holde ut lidelsen. Og det sa Jesus til disiplene sine også. Jeg slo opp litt i dag i 1. Peters brev. Peter sier akkurat det samme i sitt brev. Det er det naturlige for en kristen å møte motstand. Om den motstanden er verbal eller fysisk, det kan variere fra sted til sted. Og det er tjukt av det i dag også, kristne som lir. Og vi var på hjemmebane her i Etiopia den gangen. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Det kunne være veldig lett. Det er kanskje verre i Norge å skamme seg over vitnesbyrdet om Jesus. Kanskje det er det. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg som en fange for hans skyld. Men bær lidelsene for evangeliet du også, i den dynamitten Gud gir. Og så sitter disse ungdommene på skolebenken, og så ser de på hverandre, og så kjenner de at de er, livet deres er et snakk om dem i Bibelen. Det er de, deres egen situasjon det taler som, når Paulus skriver dette, de er på hjemmebane. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus, det kommer igjen. Jeg er bundet, jeg er i fengsel, jeg skal snart dø, jeg skal snart henrettes. Paulus vet alt dette. Og du også, Timotheus, du kommer til å lide resten av de årene du har igjen. Gjør det, bær det som en god stridsmann for Kristus Jesus, for du kjemper for den beste, den eneste. Og selv om jeg er bundet, sier Paulus, så er ikke Guds ord bundet. Og det er det viktige. Det er det viktigste av alt det, at Guds ord er ikke bundet. Hold fast på de sunne ord. Han bruker flere ganger sunne ord og forkynn dem. Ikke bare hold de fast på deg selv en forkynner også til andre. Ha de sunne ord du har hørt av meg som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Og så håper jeg ser streken under 2.2. 2. Timoteus kapittel 2 vers 2. Det er et av mine kjerneord, ikke sånn frelsesord for å bruke det ordet, men for det livet jeg har hatt både som misjonær og også på Drottningborg. Altså når vi setter oss inn i det Paulus som skriver: det du, Timoteus, har hørt av meg, har lært av meg, i mange vitners nærvær. Timoteus, det skal du gi videre til pålitelige mennesker, til andre, som så igjen er i stand til å undervise enda andre. Klarer dere å bli med i den rekken der? At Timoteus, han får beskjed fra Paulus: det du lærte av meg, skriver Paulus, du Timoteus, sørg for å finne folk som du, pålitelige folk, som du underviser, sånn at de kan gå videre og undervise andre. Vi leser i Apostelgjerningene kapittel 19 om at Paulus opprettet en skole i Efesos da han var der, på tredje misjonsreisen, det som Tyrannos-skolen. Og det er antageligvis en del unge menn som har kommet inn der og gått på bibelskole i Efesos. Og så har han sendt de ut, skulle tatt for oss kartet der borte, sendt de ut i hele provinsen Asia, Lille Asia. Og så står det der, i løpet av de 2 årene de holdt på med dette, så står det hele, alle i Asia fikk høre Herrens ord. Og det er ikke fordi Paulus reiste rundt overalt, men han underviste folk som da reiste ut og forkynte evangeliet for andre. Hvis jeg har i mitt liv fått undervist noen i Etiopia, tror jeg kanskje jeg fikk gjort det, en del ungdommer, og gitt dem en grunn å stå på, sunn lære, og så var de på sine hjemplasser når vi misjonærene ikke hadde lov til å reise rundt og så videre, sånne ting. Og så underviste de andre. Nå har jeg ikke tid til å fortelle, men der har jeg mange gode opplevelser. Da vi hadde bibelskole, 1500 mennesker omtrent, og jeg var aldri på ett av stedene der det ble undervist i løpet av en periode. Hadde ikke lov. Men jeg hadde rapporter. Fordi de kom noen, det var 6 forskjellige steder vi var på, det kom folk inn fra noe, ja, og så videre, så underviste vi de, og så reiste de hjem, og så underviste de sine, og så videre. Ja, jeg skal ikke bruke tida på dette. Og så, nå er vi kapittel 6, ja, i punkt nummer 6. Vokt deg for de falske lærerne og det de sier. Husker dere nå for en liten halvtime siden eller noe sånt, og så snakket jeg om avskjedstalen til de eldste i Efesus, men Paulus sier også blant dere skal være noen glupske ulver. Og nå er Timoteus i Efesus midt i dette. Vokt deg for de falske lærerne og det de sier. Jeg har skrevet et lite grann her. Vranglære, jeg måtte bare se hva jeg skriver. Vranglære, det er ikke noe teoretisk avvik, men det er forførelse. Det er mye farligere enn at det bare er sånn teori, og ja, det er sånn ditt og datt. Det er for det fører folk vill. Vend ryggen til det ugudelige tomme snakket, for de som taler slik går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann. Koldbrann er stygge saker. Blir ikke koldbrannen stoppet, så dreper den et menneske. Sånn er det også i den åndelige verden. De som sprer koldbrann, de er de farligste. Åndelig koldbrann. Det som dreper livet i Gud for oss. De fører vill. og blir selv ført vill. Det de fører vill, de farer vill selv. Og så fører de med seg andre ut i villskapen. Når jeg sier villskap, så det altså, de fører de vekk fra Jesus. De var den gangen, de i dag også. Og jeg skal ikke holde så veldig mye sånn Norge, men jeg tror dette kanskje det farligste for oss. Det ikke den fysiske forfølgelsen og fengsling og torturering og alt det, i hvert fall ikke enda. Men at djevelen har kommet på innsida. Og at noen av hans i ferd med å føre folk vil. De farer vil, og de fører vil. Hold fast på de sunne ord, sa Paulus der i punkt 5. De sunne ord. En bibelsk fundert lære, det så avgjørende viktig i vår tid. Det hadde alltid vært det. Det var Jeremia, kapittel 6. I de siste tider, står det, og menneskenes livsførsel da, har jeg skrevet det. Det, skal vi lese det? Det litt skremmende, så skal jeg ta litt om Jeremia etterpå. Hva sa du? Jeg hørte ikke. I kapittel 3, vers 1, det sier jeg skriver, skal vi lese hele greiene. Jeg får ikke plass på arket. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte, og pengegriske, og brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefullere, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser, høyere enn de elsker Gud. Og så skal vi hoppe til det i kapittel 4. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære. Men de skaffer seg den ene læreren etter den andre slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret, som det står. De vil ha det de har lyst til å høre. Det som godt å høre. Det som ikke smerter å høre. Det som sånn, ja, dette, det vil jeg gjerne få høre, at jeg ikke så aller verst likevel. Jeg ganske bra, og det går nok bra til slutt. Skal bare se, det blir ikke så ille. Ja, det var der skal jeg gå til profeten Jeremia, dere trenger ikke slå opp, men i kapittel 6 og i kapittel 8, stakkars Jeremia, han hadde det fælt altså, det bare helt sikkert, han hadde det grusomt på veldig, veldig, veldig mange måter. Og han skriver, profet og prest, alle farer med svik, og så er det det ordet som kommer, lettvint, helbredet i bruddet hos folket. Min datter. De sier fred, fred, sier de. Men det ikke fred. Og så står det nesten akkurat likt i kapittel 8. Det noen på Jeremias tid. Det ordner seg nok, for Gud med oss. Vi har jo tempelet, så det ordner seg. Det ordner seg. Bare slapp av, folkens. Det går veldig bra. Fred, fred, det ordner seg. Gud med oss. Og det mange av landets ledere på den tida lett fint helbrede de bruddet hos folket. Vi trenger ikke gå til folket, vi kan gå til oss selv. Altså lettvint blir synden og mib liksom bare glattet over. Det ikke så farlig. Det ordner seg ganske så sikkert. Sånn skal det bli de siste tider. Folket får det de vil høre, og ikke det de trenger å høre. Mange i alle fall, jeg sier ikke alle, men det en fare i den siste tid av menneskenes livsførsel. Det er, jeg skal ikke lukke øynene for at Jeremia har en del å si til vår tid med en del ting. Det var, skal ikke gå for mye inn på det med Babylon-tida, men der er det også når den første bortførelsen, det var flere bortførelser, men den første var ført bort, og de er i Babylon en del folk, var ført. Tempelet var ikke ødelagt enda. Og så er det en profet som heter Hanania som står opp og sier, det ordner seg, for innen 2 år så kommer hele folket tilbake igjen. Gud er med oss, innen 2 år så kommer dere tilbake. Det er ikke så farlig om dere havner i Babylon. Og det er da Jeremia skriver og sier, dere kommer ikke tilbake om 2 år, som 70 år skal tempelet, først skal det bli ødelagt, og så skal dere bli, alle dere skal dø. Og det er barna og barnebarna deres kanskje som kommer tilbake etter et par generasjoner. Det er ikke så enkelt. Det blir en straff, og den er reell. Og det er de der lettvinte løsningene på vårt Guds forhold og vår synd. Vi snakker, synd er jo snart avskaffet. Og nå er det så enkelt, for det går nok bra til slutt. Da har vi glemt hva syndens alvor er. Men så kommer det noe, og det er det siste, rettferdighetens krans venter, snakker Paulus om, både i kapittel 4 og i kapittel 2. Dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Det synes jeg er et vondt ord å lese. I hvert fall hvis vi stopper det. Er vi troløse? Og det er vi faktisk. Er vi troløse, så er han trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han har lovt frelse til den som bekjenner sin synd og kommer til Jesus. Er vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Og så helt til slutt, Paulus sitt aller siste vitnesbyrd. Jeg håper det kan bli mitt vitnesbyrd også. Jeg har stridd den gode strid, sier han. Det er ikke så mye strid kanskje jeg har hatt, men et langt liv i hvert fall. Fullført løpet, og det siste bevart. Troen. Og det er for meg ingen selvfølge at jeg skal bevare tro. Det er ikke det. Og det burde ikke være for noen av oss. Og jeg tror det Paulus sier, altså han har, det han takker mest, han sier han strid, en god strid, og det var masse. Og så nå er mitt løp er fullført, og så har jeg bevart troen. Og så venter altså herlighetens krans på ham. Den kirka som dere ser der, det er Pauluskirken i Roma. Peterskirken er ingenting mot Pauluskirken. Kommer dere til Roma en gang, så må dere oppsøke den. Sitte der i fred og ro. Se på mosaikken og nyte og lese litt om han og den uteplassen som dere før vi går inn, så ser dere han holde sverdet i hånda, ser dere det? Så vidt der er striden gode strid, sier han. Han er Guds stridsmann. Og det var noe en ting, men det siste det er det at han der har bevart troen, og de er ganske så sikre på at Paulus er gravlagt der under den kirka. Det er veldig gode vitnesbyrd om det. Enkel, den er svær, det er en enkel kirke, ikke alt det der som er Peterskirken, og nesten ingen turister som går der, så derfor kan det være i fred og ro. Og så tar jeg med bare helt til slutt, det var... Jeg var noen år på Sunnmøre på en skole, og så var vi i Roma på skoletur med elever. Og det var noen av de 4 jentene som var så flinke til å synge, og så de sang veldig, de var på møter og sang og dreier. Og inne i den svære kirka, ut på det svære gulvet, for de har bare gudstjenestene helt fremme, sånn til vanlig. På det svære gulvet i kirka, så stilte de 4 jentene seg opp, og så sang de Amazing Grace. Og så begynte folk å strømme ifra hvor de kom ifra, vet jeg ikke. Alle mulige rare utlendinger hadde nær sagt. Nei, altså folk kom inn mot de her 4 jentene. Og på en del av de gamle tårene rant på meg. Og så kom de bort til meg og spurte, hva er dette for noe? Så fortalte jeg det, at det var en kristen skole. Og det hadde aldri, det var englesang for en del av de turistene som var der. Så det er bare å begynne å øve å synge og reise til Pauluskirken. Så kommer folket og synes dere synger fint. Uansett så tror jeg de hadde gjort det. Og jeg har ofte, før vi har gått inn i den kirka, Pauluskirka, jeg har tatt elevene. Og så til høyre på bildet der, borte i søylegangen der, og så setter jeg ned. Skal jeg bare repetere litt ifra skolen og det vi har gått igjennom og sånt. Og så pleier jeg å si til dem at det som forteller meg mest, kanskje, det gjelder denne kirka her, når dere ser for dere 60 ungdommer, det er at det er han som var den verste, han ble den beste. Og derfor er det til og med håp for dere, sier jeg. Sånn var det. Så det var det jeg hadde tenkt å si i kveld.